Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës së thonë se deri tash nuk është raportuar për ndonjë rast të ndërhyrjes së politikës në gjyqësi. Saki, një sulmi amerikan në Siri, ishte xhihadisti John Kerry thot se ka mos pajtime me Rusin dhe Iranin për të ardhmen e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët amerikanë thanë në mbrëmvonë se në shënjestër të një sulmi me aeroplan pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara, ishte një makinë në Siri ku besohet se gjendej militant i njohur i maskuar i Shtetit Islamik, xhihadisti John. Por nuk është e njohur nëse nga ky sulm është vrarë ky person me shtetësi britanike, i cili ishte paraqitur në disa video duke i vrarë me heqje koke disa persona të rrëmbyer perëndimor. Xhihadisti John, i njohur edhe si Mohamed Mvazi, ishte cak i një sulmi ajror në Raka të Siris, ka thënë zëdhënësi Pentagonit të Peter Cook. Sipas tij, zyrtarët ende po i vlerësojnë rezultatet e këtij aksioni. Mohamed Mvazi ishte përshkruar nga ish shpengjet si psikopat të Jack Pires, që kënaqej duke ju kërcënuar të rrëmbyerve perëndimor. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, thot se Washingtoni nuk pajtohet me Rusin dhe Iranin lidhur me të ardhmen e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad në kuadër të marrëveshjes së mundshme për ta përfunduar luftën civile në Siri. Gjatë një fjalimi mbrëmvonë në Washington, zoti Kerry theksoi se nuk është e mundshme as të arrihet paqe e as të shkaktohet disfat të grupit ekstremist të Shtetit Islamik nëse Asadi mbetet në pushtet, dhe shtoi se pa tranzicion real lufta katërvjeçare nuk do të përfundojë kurrë. Ne ende po punojmë me Rusin dhe Iranin për çështjen e Asadit dhe rolit të tij, tha John Kerry. Ky fjalim i sekretarit amerikan të shtetit në Institutin për Paqe në Washington u mbaj të para bisedimeve të nesërme ndërkombëtare për Sirinë në Vjenë, ku marrin pjesë 17 shtete dhe 3 organizata ndërkombëtare. Televizioni shtetror i Sirisë mbrëm ka raportuar se ushtria e ka marrë kontrollin ndaj qytetit Al-Hader, ishë bazë e kryengritësve në provincën Aleppo. Kjo është fitoria dytë e madhe e ushtrisë sirise gjatë dy ditëve të fundit para se në Vjenë të fillojnë bisedimet të ndërkombëtare për paqe. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, Meselina Leonder, ka konfirmuar se forcat e regjimit e kanë marrë kontrollin në pjesë të mëdha të Al-Haderit, që ishte nën kontroll të frontit Al-Nusra, i ndërlidhur me Al-Qaiden dhe grupet e tjera islamike. Ky observator ka theksuar se ky avancim ishte përparimi më strategjik për forcat e regjimit të Sirisë, prej se rusët i kanë filluar sulmet e tyre ajrore në Siri. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko dje në Kiev e ka nderuar financierin dhe filantropistin e pasur amerikan George Soros me urdhrin e çlirimit. Aktivitetet e juaja intensive gjatë viteve të fundit në mënyrë ekstreme kanë promovuar ndryshim demokratik që tash po ndodh në Ukrainë, i tha Sorosit të presidenti Poroshenko duke i dorëzuar këtë çmim të lartë të Ukrainës. Poroshenko ka thënë se fondacioni ndërkombëtar i ripërtritjes i Sorosit ka luajtur rol të madh në zhvillimin e Ukrainës në 25 vitet e shtetësisë. Zoti Soros, 85 vjeçar, tha se është nderi madh për të personalisht dhe për fondacionin e tij që ju dha kjo mirënjohje. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në shtyp ka shkrime lidhur me raportin ku vendi qeveria. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshme së Kosova sot, një ndër arsyet pse përbërja aktuale kuvendit nuk e meriton më tutje të paguhet nga paratet taksëpaguesve kosovar, është dështimi për të ndikqyrur qeverinë dhe agjencitë e pavarura. Gazeta konsideron se ekzekutivi është ai që merr vendime klienteliste, korruptive e kriminale, ndërsa legjislativi, në vend se të hedhë poshtë dhe të mos lejojë manipulimin e institucioneve shtetërore, ul kokën dhe ngre dorën për çdo vendim qeveritar. E përditshme Kosova sot thekson më tutje se kuvendi është bërë instrument qeveritar, ndonse në bazë të kushtetutës duhet të ishte ndryshe dhe secili pushtet të jap llogari për veprimet e tij. Në këtë kontekst, Gazeta në vizon se ekzekutivi asnjëherë nuk i ka dhënë llogari kuvendit për punën e vetë, ndërsa deputetët gjithnjë janë ignoruar nga ministrat, sidomos kur kanë adresuar pyetje të ndryshme për çështjet që shqetësojnë qytetarët e Kosovës. Në këto rrethana, siç në vizon Kosova sot, kur kuvendi është tërësisht i shkelur nga qeveria e lidershipit partive të mëdha, është e palogjikshme të ecet më tutje. Patmir.
Në gazeta vazhdon të trajtohet edhe zgjedhja e presidentit të ardhshëm. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Sipas të përditshme së zëri, Fatmir, ideja e rokadës në qeveri me çast kryetari i PDK-s Hashim Thaçi do të ishte dorë nga zgjedhjet për president të vendit vitin tjetër për të marrë postin e kryeministrit, ndërsa kryeministri aktual Isa Mustafa të marrë pozicionin e të parë të shtetit, ka shkaktuar përplasje brenda zyrtarëve të lartë partisë më të madhe në vend. Sipas burimeve të gazetës Zëri, një propozim i tillë nuk është hedhur poshtë nga Thaçi, pasi që ky fundit po që se do të zgjidhej presidenti vendit, do të humbte timonin e partisë, të cilin do ta merrte menjëherë Kadri Veseli, aktualisht kryetari i kuvendit. Po ashtu Thaçi, sipas këtyre burimeve, nuk është i interesuar të hynte garës për president derisa disa deputetë të RDK-s kanë paralajmëruar publikisht të vot kundër tij në kuvendin e Kosovës. Në anën tjetër, si shtekson e përditshme Zëri, zyrtarët e lartë të RDK-s nuk janë kundër idejës që Mustafa të zgjidhet president për një mandat të ri 5-vjeçar, sidomos pas përplasjeve të fundit me opozitën në kuvend, e cila po i kundërshton ashpër marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi. Patmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë, si thuhet, keq menaxhimin e radiotelevizionit të Kosovës. Hysen Berisha, ish komandant lufte, tash antar i bordit të Radio Televizionit të Kosovës, ka kërkuar nga menaxhmenti i këtij mediumi të jap llogari për borxhin prej si thuhet 1 milion eurosh të grumbulluar për vetëm 9 muaj. Në një dokument prej 28 faqesh, Berisha ka hedhur dyshime për korrupsion, keqpërdorime dhe punësime të parregullta, shkeljet ligjit për RTK-n dhe veprimet të tjera të paligjshme. Ka akuzuar menaxhmentin e RTK-s në krye me drejtorin Mentor Shala, që jashtë ligjshëm ka rritur shpenzimet për paga mbi 600.000 euro për 9 muaj. Berisha, i cili në bordin e RTK-s është gjedhur para disa muajve, dokumentin u ka përcjellë grupeve parlamentare të kuvendit të Kosovës. Ka thënë se po i ofron kuvendit fakte të mjaftueshme se si menaxhmenti i RTK-s ka manipuluar me paran publike, ka keq menaxhuar dhe se aty ka konflikt të interesit, të kalimet qëllimshme buxhetore, punësime pa kritere dhe defekte të tjera.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe në Këshillin Prokurorial nuk përjashtohet mundësia që në gjykatë të ketë ndikime dhe ndërhyrje politike, por deri tash nuk është raportuar për ndonjë rast të tillë. Por përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë konsiderojnë se politika vazhdon të ndikojë në sistemin e drejtësisë në forma të ndryshme. Kronike Arton Konushelcit.
Agim Maliqi, zëvendës kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se si këshill nuk janë të informuar për ndonjë rast të ndikimeve politike në gjyqësor.
Nuk kemi ndonjë politikë veçantë për trajtimin e këtyre rasteve, por është shumë e rëndësishme të potencohet se deri më tani nuk kemi pasur ndonjë denoncim nga ndonjë gjyqtar se ka qenë ndikuar në punën e tyre. Nuk kemi evidentuar ndonjë rast të tillë, ashtu siç prezantohet në raportin e progresit.
Kurse në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, zëvendës kryeprokuroria e shtetit Sevdije Morina, lidhur me ndikimet e mundshme politike në prokurori, thotë se zyra e kryeprokurorit të shtetit dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës vazhdojnë të angazhohen për të siguruar funksionimin e sistemit prokurorial në mënyrë të pavarur dhe të paanshme, ka deklaruar Morina. Drejtori i Institutit e Kosovës për Drejtësi, Betim Usliu, tha se gjetjet e raportit e progresit ku flasim për ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë janë reale.
E para është përmes resurseve të kufizuara që nuk lejon që të ketë funksionalitet të duhur sistemi i drejtësisë, dhe e dyta është përmes ndërhyrjeve ndoshta më të izoluara, më individuale që mund të bëhen në raste të caktuara tek prokurorët apo gjykatësit të ndryshëm. Një shqetësim shumë më i madh se sa ndikimi i drejtpërdrejt politik në rastet e sistemit të drejtësisë, unë besoj që është nënshtrimi i vetë sistemit të drejtësisë në raport me politikën.
Raporti i progresit për Kosovën i Komisionit Evropian ka vlerësuar se sistemi gjyqësor vuan nga mungesa e llogaridhënies dhe resurseve dhe i nënshtrohet ndërhyrjes politike. Musliu tregon se në rastet kur ndonjë politikan ka shkelur ligjin dhe i duhet të përballet me drejtësinë, më parë prokurorët i thrasin politikanët se sa politikanët prokurorët ose gjyqtarët.
Ajo që asnjëherë nuk e kanë bërë deri më tani, duhet ta bëjnë udhëhecit e sistemit të drejtësisë, që ta kuptojnë fare mirë se pushtetet janë të ndara dhe pavarësia atyre pushteteve mund të ruhet pikërisht nga vetë këta bartës të pushtetit gjyqësor dhe prokurorialin.
Lorik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorupcion QOHO thot se ndikimi politik në sistemin drejtësisë është evident që nga emrimi i antarëve të Këshillit Gjyqësor Prokurorial, ndarjes së buxhetit e drejtë e kultura e mos ndëshkimit brenda vetë sistemit.
Ndikimi në sistemin e drejtësisë është i dukshëm, nuk ka nevojë të mos dëshmërisht që ata për me e pranu, e jo është për me e ekspozu atyre vazhdimisht.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshir këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 15 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Kosova po i humbë pronat e ndërmarrjeve që gjenden në territorin e ish Jugosllavisë, thonë përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Sipas tyre, këto prona nuk pëmbrohen nga autoritetet e Kosovës. Kronike Nadije Ahmetit.
Hasan Abazin, nën kryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se edhe pse informacione zyrtare mungojnë për gjendjen e asejteve në shtete tjera të rajonit, disa informacione tregojnë se disa nga pronat tashmë janë privatizuar apo shfrytëzohen nga persona të shteteve tjera.
Se që është rasti i pushimorës në Martezi, që në kontestin gjyqësor a e faktikisht Kamenova sa kam unë informacione ka shku. Prandaj, është momenti i fundit që qeveria jonë dhe ministria e jashme, po edhe agjencioni kosovari privatizimit, nuk është të bo sa duhet që këto prona ose këto të mira materiale të aty në pronave të silën në Kosovë me qëllim të përmirësimit të gjendjes së punëtorëve dhe qytetarëve të Kosovës.
Në shtetet e ish Jugosllavisë, sipas dokumenteve zyrtare, gjenden 172 prona të ndërmarrjeve shoqërore. Autoritetet kompetente në Prishtinë disa herë kanë njoftuar se do të kërkojnë kthimin e tyre. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit në një përgjigje përmes postës elektronike kanë thënë se janë duke u angazhuar në vizita dhe biseda direkte me shtetet fqinje. Por ekspertë për çështje ekonomike i vlerësojnë tamam këta informacione rreth angazhimit të autoriteteve kompetente për kthimin e pronave. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik, dyshon se disa nga këto prona tashmë janë privatizuar.
Unë mendoj se zgjidhja e problemit të pronave të Kosovës jashtë dhe atyre brenda duhet të bëhet punë të fundit, sa i përket serviseve duhet të ndodhë nëpërmes procesit të suksesionit, por se këto prona besoj se me republikat tjera do të duhej të zgjedhëshin në një mirëkuptim të përbashkët.
Vetëm në territorin e Serbisë gjenden 104 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 42, 15 në Bosnjë-Hercegovinë, 6 në Kroaci, 4 në Maqedoni, ndërsa në Sloveni gjendet një objekt afarist. Si alternativë të dur për zgjidhjen e situatës me pronat jashtë Kosove, Hasan Abazin nga BSPK-ja e vlerëson privatizimin e tyre. Sepse mos menaxhimi i tyre nga autoritetet kompetente, thot ai, krijon dyshime se persona po grupe të caktuara të interesit, qoftë nga Kosova apo vendet e rajonit, përfitojnë nga to. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës e thonë se deri tash nuk është raportuar për ndonjë rast të ndërhyrjes së politikës në gjyqësi. Cakë një sulmi amerikan në Siri ishte xhihadisti John. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry thotë se ka mos pajtime me Rusinë dhe Iranin për të ardhmen e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.